Muy buenos días a todos. Empezamos a rol de prensa después de finalizar o Consello de Asunta de hoxe. Como ven sendo habitual, vamos a facilitar os datos actualizados da evolución da pandemia do coronavirus en Galicia. Son 2.701 os casos activos na comunidade autónoma, 32 atopan en UCI, 6 menos nas últimas 24 horas, 128 están en hospitalización convencional. Recordarán que chegamos a ter máis de 1.200 ingresados de forma simultánea, hoxe temos 128, e o resto, 2.541, recupéranse nas súas casas. Nas últimas 24 horas non faleceu ningún, pero levamos 2.409 persoas faleceron a causa da COVID. Máis de 120.000 galegos levan superada a enfermidade. A nivel comparativo, a taxa a 7 días, según datos do Ministerio de Sanidade, está en 33,5 en Galicia e en 61 na media nacional. A 14 días, en Galicia estamos nunha taxa de 83 fronte a 144,5 de media nacional. Seguimos sendo a segunda comunidade autónoma con menor número de ingresos nas unidades de cuidados intensivos. Temos un 4,2% de cama ocupada, 4 veces menos que a media de España, que está no 17,7%. De igual xeito, tamén 4 veces menos o número de cama en planta hospitalaria, 1,8% en Galicia, 5% de media nacional. A tasa de positividade está no 2,1%, na media nacional está no 5,14%. Ben, creo que podemos xa confirmar que logramos evitar a cuarta onda na comunidade autónoma, a pesar de que outras comunidades autónomas tuveron unha onda intensa, e incluso países da Unión Europea que tamén estuveron en situacións moi delicadas nas últimas semanas, meses. De todos os xeitos, vamos a seguir coa estrategia que funciona. E a nosa estrategia é a coñecida, unha apertura gradual, proporcional, e en función sempre de criterios epidemiolóxicos e actuando con criterios de prevención no caso de que concellos concretos da comunidade autónoma sobrepasen a tasa de 257 ou de 514. Nesos casos, con independencia da situación epidemiolóxica do conxunto da comunidade sexa unha situación tranquila e estable, vamos a seguir actuando para, de forma cirúrxica, actuar nos puntos de maior agudeza da COVID. Levamos só 10 días dende que abrimos cunha apertura moi intensa, as restaurantes ata unha da madrugada, bares, cafeterías ata as 23 horas, abrimos perimetralmente toda a comunidade autónoma, finalizou o toque de queda. Levamos só 10 días, os períodos epidemiolóxicos están en 14, 15 días, e, por tanto, vamos a valorar a próxima semana xa cunha perspectiva completa o período epidemiolóxico completo despois desta apertura. Onte non podemos reunir o Comité Clínico, como consecuencia que hubo un Consello Interterritorial. O Comité Clínico reunirase esta tarde. En riba da mesa do Comité Clínico hai dúas cuestións que ten que decidir. A primeira é incrementar ou disminuir o nivel de restriccións en función da situación do contagio a 7 ou a 14 días. E a segunda, o comité vai a valorar, a reflexionar a posibilidade de abrir outros grupos de establecementos que dan ceas ata a unha da madrugada para facelo de forma proporcional e equivalente aos restaurantes. Será o comité clínico o que tome esta decisión con responsables do Servicio Galego de Saúde e, en todo caso, de adoptala. Todos os establecementos que dean ceas necesitarán cumplir os mesmos requisitos dos restaurantes, é dicir, medidores de CO2, rexistro de clientes con reserva e, polo tanto, o conxunto das decisións de restaurantes, como recordarán, mesas de 4 no interior. Ben, vamos a ver exactamente que é o que nos propón o Comité Clínico para poder facelo público de forma inmediata e poder sacar a orde que entraría en vigor de forma concatenada no fin de semana. Seguimos traballando na pandemia e iso ten un sinónimo que é seguimos traballando na vacinación para intentar disminuir o número de contagios. Hoxe mesmo está previsto 26.000 personas que van a obter unha dose ou a segunda dose en función da súa idade en Galicia. Seguimos administrando a primeiras doses entre 50 e 59 anos e a segundas doses entre 70 e 79 anos. Como saben, esta semana reduciuse o ritmo de vacinación, como consecuencia que recibimos menos vacinas que as semanas anteriores, baixamos a 90.000 doses, e non vamos a recuperar o ritmo ata a semana do 31 de maio, por tanto, a primeira semana de xuño, onde esperamos volver a recibir unhas 150.000 doses. Estamos, por consiguiente, entrando en semanas de menor dose, vamos a ver se en xuño podemos recibir esas 150.000 semanais. De momento, é o que nos notifica o Ministerio, aínda que nas últimas dúas semanas de maio recibimos tan só 90.000. Estamos tamén pendentes de como vai afectar a decisión do Goberno en relación coa segunda dose da vacina de AstraZeneca aos menores de 59 anos e que temos que tomar unha decisión xa de forma inmediata. A decisión da Dirección Xeral de Saúde Pública, do Ministerio de Sanidade, é unha decisión de non proceder á segunda dose de AstraZeneca e cambiar a vacina por outra marca, concretamente Pfizer. Como saben, é unha decisión que nos acatamos, pero que non compartimos. Non a compartimos, en primeiro lugar, porque non seguimos os criterios da Axencia Europea do Medicamento, seguimos o criterio da ficha do fármaco e seguimos o criterio da evidencia científica dos científicos, dos médicos que asesoran o Servicio Galego de Saúde. Por iso creemos que, cando menos, debemos de darlle liberdade de elección ao paciente, ou, neste caso, a un cidadán que está vacinado coa primeira dose de AstraZeneca, que sexa a él ao que tome a decisión, plantexando dentro do Servicio Galego de Saúde que o que nos parece máis correcto é proseguir coa segunda dose de AstraZeneca. Evidentemente, como a Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio e o propio Ministerio propón o contrario, pois neste caso solicitaremos consentimento informado, pero a nosa laboura, o noso obriga é dar a nosa opinión, e así lle daremos opinión aos galegos, aos cerca de 90.000 galegos que nas próximas semanas, esperemos que na primeira semana de xuño, empecemos a chamar para decidir si prosiguen coa segunda dose co mesmo fármaco da primeira, é dicir, AstraZeneca, ou, pola contra, pois, deciden cambiar e seguir a proposta do Ministerio de Sanidade. Evidentemente, que para tomar esta decisión, notificamos ao Ministerio de Sanidade que nos concrete o número de vacinas de AstraZeneca que vai a ter Galicia, porque non podemos dar a elixir se ao final non temos suficientes vacinas de AstraZeneca para menores de 59. Por tanto, estamos pendentes da notificación de vacinas de AstraZeneca. A prioridade é entre 59 e 60, perdón, entre 59 e 69, esa é a prioridade para a segunda dose de AstraZeneca, e no caso daqueles menores de 59 que xa teñen dispensada, no caso de ter vacinas suficientes, nos lle proporemos manter a vacina na segunda dose, e no caso de non telas, pois evidentemente faremos unha proposta distinta, pero non por criterio sanitario, senón simplemente por non dispoñer de vacinas axeitadas. A esta pregunta aínda non temos resposta, iremos informando. Lamentamos profundamente esta situación de incertidume que levamos xa varias semanas nela e que, dende logo, nos non compartimos, que tampouco comparten as persoas que asesoran o Servicio Galego de Saúde e a moitos servicios de saúde, e, por suposto, tamén a Axencia Europea do Medicamento, que, ao fin e a postre, é o responsable farmacolóxico máximo da Unión Europea, que é a que merca as vacinas por compra centralizada para os países da Unión. Ben, respecto ás vacinacións, tamén hoxe damos un avance salientable, e é que nos puntos de vacinación de Galicia se poderá tramitar a chave 365 para que as persoas que o desexen poidan acceder ao seu certificado de vacinación. Como saben, nos levamos xa meses traballando para expedir un certificado de vacinación. Sorprendentemente, fomos criticados ao respecto fai unhas semanas por algún membro do Goberno, e antonte, o presidente do Goberno, nos adiantou que espera que na Unión Europea haxa un certificado de vacinación nas próximas semanas, nos próximos días, é dicir, no mes de xuño. Ben, nos temos os deberes feitos, e, polo tanto, Hoxe publicamos no Diario Oficial de Galicia unha resolución conxunta da Consellería de Sanidade e da Axencia de Tecnoloxía de Galicia para habilitar o persoal empregado da vacinación a realización dos trámites de alta na chave 365 a cada paciente que nos autorice. No caso de que o paciente nos autorice, tramitamos de oficio a alta na chave 365 e automáticamente se xera un SMS cun código no móvil do paciente e en minutos poderá baixar e entrar nesa clave para poder ter un certificado de vacinación no seu móvil que habilitará, mentras non haxa un certificado europeo, para acreditar a certificación e a inmunidade no seu caso. Por tanto, estamos apostando pola emisión destos certificados, por suposto que irán aliñados co contido dos mesmos que establezca a Unión Europea, porque seguimos pensando que esos certificados é o pasaporte que facilita a mobilidade, que é unha garantía de saúde pública e que contribúe, evidentemente, á recuperación económica. Tanto o certificado galego como o europeo estarán accesibles na aplicación e-saúde e PASCOVID. En consecuencia, pois seremos unha das primeiras comunidades autónomas que poderemos mandar de forma inmediata a partir de xa, a partir da aplicación de hoxe. Simplemente nas entradas se lle pedirá autorización ou a persona que acuda a vacinación, se nos autoriza a dalo de alta na chave 365, no caso de que nos diga que non, non faremos nada, no caso de que nos diga que sí, activaremos esa APP para que ao sair do escenario de vacinación ou nos minutos seguintes ou, en fin, veremos canto tardamos en facilitarlo, pero en todo caso o mesmo día vai a ter no seu móvil xa a posibilidade de sacar o seu certificado de vacinación expedido pola Antega. Seguimos no ámbito sanitario. Vamos a proseguir na compra de 2 millóns de euros polo trámite de urxencia de material sanitario e de laboratorio para áreas de Santiago Barbanza. Hoxe mercamos 900.000, investimos 900.000 para contenedores, catéteres, equipos de infusión, equipos reguladores de fluxo, etc. E outro medio millón para material de laboratorio e consignamos 424.000 para adquirir produtos farmacéuticos, case 40.000 euros para comprar vestuario personal, labores de limpeza, etc. Bueno, como ven sendo habitual, sacamos polo trámite de urxencia todo aquilo que ten que ver con material fungible relacionado coas vacinas ou coa COVID-19. Seguimos traballando no eido sanitario e continuamos neste caso tamén facendo no eido económico. Hoxe abordamos o futuro do polo aeroespacial de Galicia ata o ano 2025. Como recordarán, este polo, que a maior aposta pola innovación feita polo goberno galego, empezou no ano 2015. Permitiu mobilizar unhos 80 millóns de euros públicos e 85 millóns de euros privados, o que dá un total de 165 millóns de euros investidos dentro do ano 15 ou ano 21. Participaron e están participando 937 profesionais, medio cento de PEMES e centros de coñecemento, e hai unha implicación de tres multinacionais, que foron as que ganaron o concurso, que son Indra, Bacop e Boeing. Pois ben, hoxe toca o turno de aprobar a folla de ruta do Polo Aeronáutico de Galicia 2021-2025. As prioridades siguen sendo o desenvolvemento industrial, a comercialización dos produtos e solucións innovadoras e a creación de emprego, podendo acadar ata 3.000 novos postos de traballo. No contexto actual, o polo contribuirá á recuperación económica, aliñándose no ámbito de avións non tripulados cos principios concretos que establece a nivel estatal e a nivel europeo. Desenvolveránse unha treintena de actuacións baseadas na colaboración institucional e público-privada que abranguen, entre outros, por exemplo, o financiamento de grandes programas de I+D, de actividades escolares para promover vocacións científicas, a compra de solucións baseadas nestas tecnoloxías ao servizo das distintos departamentos da Administración galega, o impulso do aeródromo de Rozas como polo aeronáutico e a apertura cara a novos mercados das empresas galegas. No relativo a investimentos, desde a Xunta temos comprometidos para este período preto de 70 millóns de euros máis, dos cuales hoxe damos o visto en prazo a 40 millóns que saldrán en licitación mediante o sistema de compra pública precomercial. E publicaremos a convocatoria no mes de xullo para que as empresas que consideren oportuno entrar a aportar diñeiro e tamén, por suposto, a asumir este diñeiro público no ámbito dos avións non tripulados podan proseguir este proxecto. Ademais, recordarán que este forma parte de un proxecto tractor que integra a candidatura de Galicia aos fondos Next Generation e que ten un horizonte de investimento total de algo máis de 500 millóns de euros, concretamente 540 millóns de euros. E o obxectivo de este proxecto que incluímos na candidatura Next Generation é a atracción de 4 a 6 empresas tractoras, implantación de 20 novas solucións tecnolóxicas, tamén afirma polo menos de 5 acordos de I+D de compra pública de compra privada de innovación e a creación de 24 novas empresas que traballen neste polo. Que buscamos o crecemento económico? Buscamos ser unha rexión referencia en Europa no segmento de vehículos aéreos non tripulados. Buscamos atraer empresas líderes e a favorecer a comercialización e internacionalización dos produtos desenvolvidos con estas tecnoloxías. É tamén un elemento clave para avanzar tanto na transformación digital como na transición ecolóxica, porque dá resposta a mellor atención á dependencia, á xestión de emerxencias, á modernización do agro, á seguridade turística, a novas demandas tecnolóxicas, a drones libres de emisións, etc. Pois ben, hoxe aprobamos a folla de ruta que trouxe o vicepresidente segundo e no mes de xullo pois lanzaremos esta convocatoria de 40 millóns de euros de fondos públicos para seguir reactivando e activando o polo aeronáutico de naves non tripuladas en Lugo, concretamente Rozas. Seguimos falando de economía, o sector forestal. Hoxe tamén poñemos a disposición da formación e da divulgación das persoas que traballan na industria forestal. Vamos a convocar 1.500 profesionais en 136 cursos co financiamento a 15 organizacións do sector que provean esta formación. Teñen dereito a presentarse asociacións, organizacións, fundacións de interés galego no ámbito forestal, agrupacións empresariais, innovadoras e tamén colexios profesionais. Se trata de incrementar a capacitación dos traballadores e dar a coñecer o sector e a sociedade a importancia da industria forestal. Vamos a financiar, como decía, actividades formativas non regradas, sempre que se acredite unha asistencia mínima de 10 persoas e cando o 70% do alumnado asista o 80% da duración. Por tanto, hai que cumplir, lóxicamente, a presencia os cursos. E tamén actividades divulgativas, en turnos de asistencia mínima de 20 persoas. Cada asociación ou cada empresa que solicite este curso poderá recibir 120.000 euros para impartilo e esta nova convocatoria dá continuidade á convocatoria do pasado ano, tamén por un importe aproximado de 500.000 de euros. No ámbito da industria forestal, vamos a seguir dando pasos noutras liñas. Esta semana pechamos o prazo para solicitar os apoios de 11,3 millóns de euros para respaldar investimento en tecnoloxía, en procesado e en comercialización. É unha tecnoloxía cara, son máquinas moi robotizadas que cortan a madeira e a laminan, traballan casi robotizadamente nos bosques, por tanto, hoxe podemos decir, esta semana, pechamos o plazo para ter subvencións para esta maquinaria e tamén a vindeira semana vamos a abrir outro novo plazo para solicitar axudas de valorización e innovación no ámbito da industria forestal por 2 millóns de euros. Total, estamos falando de máis de 13,2 millóns de euros para a industria forestal. Outro tema importante para a cidade de Vigo en relación coa ETEA. Como saben, debido ao carácter estratégico da ETEA no barrio de Teis, foi declarada Campus Científico Tecnolóxico do Mar de incidencia supramunicipal pola Xunta de Galicia, acordado entre a Xunta de Galicia, a Universidade de Vigo e o CSIC. Pois ben, nesta liña, no ano 12, aprobamos o Plan Sectorial de Ordenación Territorial desta área moi importante da cidade de Vigo. Con tres obxectivos, implantar un novo campus promovido pola Xunta, un campo especializado, Campus do Mar. En segundo lugar, unha ordenación dos usos complementarios abertos á cidadanía. Estamos entregando unha zona que estaba parametrizada e pechada por instalación militar, a ser unha zona aberta que dá directamente ao mar, con peiraos e paseos para os veciños daquela zona. E, en terceiro lugar, unha integración nun ámbito de singular valor cultural e paisaxístico, como é a zona a que nos estamos a facer referencia. Pois ben, nese plan sectorial do Campus do Mar prevemos o seu desenvolvemento a través de 6 proxectos sectoriais. 3 son promovidos pola Xunta, outros 2 polo CSIC e 1 pola Universidade de Vigo. Perdón, 1 polo CSIP, 1 pola Universidade de Vigo, 3 pola Xunta e 1 polo Concello de Vigo. Isto é o reparto dos proxectos sectoriais e os seus promotores. Pois hoxe aprobamos o proxecto sectorial que promove o CSIC, o PS2. Este PS2 se converte no terceiro en lograr a súa aprobación definitiva nos últimos 7 meses. Abrangue unha superficie de 6.000 metros cuadrados, donde o CSIC vai a instalar o Instituto de Investigacións Mariñas, que ten as súas instalacións actuais no barrio de Bouzas e que se vai a trasladar para a ETEA conforme aos compromisos que asumimos entre o Goberno Central na anterior legislatura e a Xunta de Galicia. Este proxecto PS2, que esta mañá queda aprobado, linda coa Praza de Armas, coa Avenida Principal da ETEA, co ámbito PS3, co Peirao da ETEA e co barrio de Teis. Por tanto, é un proxecto de casi un hectárea e media, bueno, casi non, máis de un hectárea e media. Como decía, van a ubicarse o Instituto de Investigacións Mariñas, actualmente no barrio de Bouzas, e a Unidade Tecnolóxica Mariña localizada no Berbés. Con este proxecto ordeamos unha boa parte da ETEA. A ordenación xirará en torno a unha praza interior que queda conformada polos edificios ERTS, a cal ampliará a súa superficie Gauss, Churruca e o novo edificio Ampere, e con esta praza e con estes viais podemos xa autorizar esta nova instalación. Se desenvolverá un vieiro perimetral para articular desde o punto de vista viario toda esta zona. Os edificios Kelvin e Gauss manterán as súas envolventes. No caso do edificio ERS e Churruca, manterán tamén as súas fachadas de pedra, aínda que se desmantelará o interior, porque está en ruínas e non ten ninguna consideración patrimonial. Se vostedes non coñecen a ETEA, é un lugar onde hai 8 edificios, 4 deles se manteñen, 4 se demolen. Os 4 que se manteñen, 2 deles se manteñen e se rehabilitan, e outros 2 se mantén as fachadas e se construye de novo no interior. Haberá unha zona de estacionamento, reserva mínima de 42 prazas, nas que se prevén finalmente unhas 200 prazas, con mantenimento de 11 no viario público e o resto aparcamento subterráneo para dar servizo ao propio novo edificio da CSIC. Pois ben, o prazo que lle damos ao CSIC a partir da publicación e da aprobación do plan sectorial é 1 ano para empezar as obras e 4 anos para finalizálas. Por tanto, esos son os compromisos que asumimos entre a Administración Central e a Xunta de Galicia. En definitiva, se facemos balance dos 6 proxectos, un está en tramitación, o PS3, que lle corresponde á Universidade de Vigo. Os outros 3 acaban de aprobarse, PS2, acabo de referirme a del, o PS1 e o PS6, que lle corresponde á Xunta. Un 5º foi xa executado, o PS5, que tamén foi executado pola Xunta, e o restante proxecto sectorial, o PS4, que depende do Concello de Vigo, é o único que aínda non iniciou nin siquiera a tramitación ambiental. A Xunta levamos investidos aí xa 7,7 millóns de euros, e vamos a investir un total de 46 millóns de euros, considerando os que xa temos investidos, os que vamos a investir, e a residencia da terceira idade financiada pola Fundación Amancio Ortega. Por tanto, o investimento público, en parte coa donación da Fundación e da Xunta de Galicia, ascenda máis de 46 millóns de euros na ETEA, sin contar o que vai investir o CSIC, o que vai investir a Universidade e, no seu caso, o que investiría o Concello de Vigo. Bueno, proseguimos, por tanto, con esta reordenación, que é unha reivindicación antiga do barrio de Teis, en definitiva de toda a cidade de Vigo, para intentar poñer cara xa o Campus do Mar, que lamentablemente non vai á velocidade que nos gustaría. Ben, seguindo no ámbito do mar, hoxe renovamos o Servicio de Gardacostas de Galicia e a tal efecto vimos a destinar 2,2 millóns de euros para adquirir, para construir dúas patrulleiras lixeiras novas. Levamos sumados dentro do ano 2019 12 millóns de euros de investimento para a modernización dos empregados públicos de guardacostas de Galicia. E agora vamos a traballar con dúas novas embarcacións aptas para as tarefas de inspección, de vigilancia, de control e apoio da frota, de operacións de busca e salvamento e de participación na loita contra a contaminación mariña e o furtivismo. Xa anunciamos esta contratación, está publicada no Diario Oficial das Comunidades Europeas. As empresas poden presentar ofertas ata o 7 de xuño. Hoxe, o que vimos a facer é autorizar o gasto e a licitación xa no Diario Oficial de Galicia. A primeira patrulleira, o objetivo que teñamos a comenzos do ano 22, e a segunda patrulleira que vamos a adquirir, pois os 12 meses dende a licitación. As características técnicas, as esloras están entre 15 e 17 metros, a manga entre 4,5 e 5 metros, o calado medio entre 0,9 e 1,4 metros, a velocidade máxima 28 nós e a autonomía 400 millas equivalente a 22 horas de navegación. Estas dúas patrulleiras se suman ás 4 incorporadas ao servicio entre o ano 2019 e o ano 20, en total, como digo, vamos a ter 7 novas patrulleiras para o servicio da Costas Galego por un investimento de 12 millóns de euros. No ámbito de educación, transporte educativo en Galicia supón o 21,6% de todo o transporte educativo en España. Somos, por tanto, a primeira empresa Xunta de Galicia de transporte educativo de España con moita diferencia sobre calquera outra comunidade autónoma. Tan só con 5,7% de poboación, temos un 21,6% de gasto no transporte escolar. De aí que os sistemas de financiamento teñen que ser unhos sistemas de financiamento non por poboación, porque eso non sería un sistema, sería simplemente un antisistema para financiar o coste efectivo dos servizos. Neste curso vamos a beneficiar co transporte escolar a 86.000 alumnos que os desplazaremos a 774 centros educativos. Pois ben, recentemente, como recordarán, cambiamos a nosa política de transporte público. Hai unha parte de bus compartido en aquelas liñas onde os nenos poden ir cos adultos. Eso o xestiona a Consello de Infraestructuras e o licita a Consello de Infraestructuras e, sin embargo, as rutas que só van nenos ou nenas ás escolas, as xestiona a Consello de Educación. Estamos falando deste segundo suposto. Hoxe falamos, por tanto, do 47% do transporte escolar, o resto, 53%, é un transporte escolar compatible co transporte público interurbano, e hoxe damos luz verde a este contrato para dous anos, 2021-22, 2022-23. Son 57 lotes para que se podan presentar empresas medianas e pequenas. E o objetivo é cubrir 178 días ao ano de curso lectivo. Modificamos os termos dos pregos propostos hai meses. Recordarán que licitamos este contrato, nos dimos conta de que non era unha contratación correcta, había unha serie de lagoas, tanto en rutas como en condicións económicas dos acompañantes, como en condicións económicas do contrato, e despois de traballar durante estas últimas semanas cos sindicatos, coas empresas e tamén coa comunidade docente, o que facemos hoxe é modificar o prego de contratacións, volver a licitar e subir un importe 12 millóns de euros, 6 millóns de euros cada ano. Por tanto, este orzamento de licitación é un 15% máis caro que o orzamento inicial e abrangue a 93,4 millóns de euros para os dous cursos, 46 millóns por curso. O objetivo é que ningún traxecto supere os 40 minutos de duración, e a media de traxecto son 10 kilómetros. Por tanto, metemos máis rutas. Efectivamente, 12 rutas máis que no anterior prego e 284 paradas máis que nos anteriores pregos. Oxe, as rutas que licitamos son 1.586 e 11.553 paradas. Subimos o importe no custe da Seguridade Social un 34% para os acompañantes, facemos contratos mínimos de 2 horas, ás veces non se vota 2 horas, pero esta é a negociación que tivemos cos sindicatos, e como consecuencia de todo isto, de máis rutas, de máis paradas, de maior importe para os acompañantes, pois eso nos levou un incremento de 12 millóns de euros, 6 millóns de euros por ano. Bueno, vamos a licitalo, creo, esta vez con absoluta conformidade polos axentes empresariais e polos traballadores de estas empresas. Máis temas que afectan ao Consello de Oxe. Oxe aprobamos o convenio de colaboración co Concello de Santiago para o financiamento do Estatuto da Capitalidade desta cidade. A cantidade é manter o incremento do 3% que tivemos o pasado ano, coa mesma cifra, 2.392.425 euros. No ano 2002 se publicou no DOGA o Estatuto da Capitalidade de Santiago de Compostela, que goza por lei, dentro do ano 2002, aprobada esta lei por unanimidade da Cámara, de un estatuto especial como sede das institucións autonómicas e capital da comunidade autónoma. Se creou o Consello da Capitalidade e este órgano será encargado de interpretación e do seguimento dos convenios que asinamos anualmente. E por lei, como digo, establecese unha previsión de financiamento específico polo incremento do gasto corrente que supón para o Concello albergar as institucións autonómicas e tamén a capital da comunidade autónoma. Máis temas que vamos finalizando, se lles parece. Entramos no ámbito das infraestructuras hidráulicas. Conveníamos que o Concello dirixió a unha obra por 310.000 euros, 80% Xunta de Galicia, 20% Concello dirixió a. Ademais, o Concello ten que poñer a disposición, mediante expropiación, os terreos necesarios para mellorar o abastecemento e saneamento. O objetivo é executar os colectores que estaban pendentes neste Concello. Tamén temos en previsión a licitación desta obra de forma inmediata e un plazo de execución de 6 meses. O mesmo ocorre no Concello lucense de Friol, onde tamén sacamos unha infraestructura hidráulica no núcleo de Roimil por 282.000 euros co mesmo sistema, 80% Xunta de Galicia, 20% Concello, Concello que ten que poñer a disposición os terreos para favorecer a execución da obra. Tamén son 6 meses o plazo de execución da mesma. E, por último, rematamos con infraestructuras e autorizamos as expropiacións e a licitación de unha senda para rehabilitar beiras rúas na Estrada Autonómica 549, no treito que une a concellos de Vilanova de Arousa e Vila García de Arousa. E 1,1 millón de euros, temos que expropiar 21 inmobles necesarios para execución, se construye unha senda peonil, vamos a dotar de máis plazas de estacionamento, vamos a estreitar os carrís da estrada existente, unha capa de rodadura na plataforma da vía, e construir ou rehabilitar 3,2 kilómetros de beirarrúas. Esta senda entra dentro do programa de sendas que une Cambados, Vilanova e Vila García, que levamos executando nos últimos anos, e beneficiamos a 70.000 personas que son as que viven nesos tres concellos e o plazo de execución son 9 meses. Isto é todo o que deu de si o Consello da Xunta de hoxe. Moitas grazas, quedo a súa disposición.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tengo dos cuestiones. La primera relativa a la segunda dosis de las personas que han recibido AstraZeneca y que son menores de 60 años, que van a poder elegir si hay suficientes vacunas por parte de… Bueno, si recibe Galicia las suficientes vacunas. ¿En qué momento van a poder elegir qué vacuna es esa segunda dosis que van a recibir y en qué momento van a notificar ese consentimiento informado? Y otra pregunta que nada tiene que ver con este tema. No sé si nos puede confirmar si Galicia ha accedido a acoger a menores no acompañados procedentes de Ceuta. Gracias.
Muy bien. Vamos a ver, creo exactamente las personas que, en nuestra opinión, dado el lío que hemos montado entre las autoridades del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, las que van a poder elegir son las personas menores de 59 años, no las mayores de 59. Las mayores de 59 que se le ha puesto la primera dosis de AstraZeneca proseguirán con la primera dosis y cuando no llegó la primera dosis de AstraZeneca se le puso Pfizer, Moderna o Janssen, en Janssen no hay repetición, pero Moderna o Pfizer, eso seguirán con Pfizer o Moderna. El problema es cuando el Ministerio de Sanidad plantea que las personas de menor de 59 años que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, pues nos sorprenden diciendo que tienen dudas de que se deba de seguir con esta segunda dosis con la misma marca. Nosotros mostramos nuestra disconformidad, una disconformidad que está motivada, primero, porque la Agencia Europea del Medicamento señala que lo lógico es que sigan con la segunda dosis con la misma marca AstraZeneca. Segundo, porque la ficha del medicamento así lo concreta. Y tercero, porque la comunidad científica, al menos la mayor parte de la comunidad científica consultada, acredita que lo lógico no es cambiar de vacuna, sino mantener la vacuna dispensada en la primera dosis. Bien, nosotros hemos planteado nuestra posición, igual que otras comunidades autónomas, durante todo este tiempo, y ayer parece ser se llegó a un punto en el que el Ministerio aconseja una segunda dosis de Pfizer o Moderna, y otras comunidades autónomas aconsejamos mantener la misma marca en la segunda como en la primera dosis. Siendo esto así, lo primero que tenemos es que volver a pedir disculpas a la ciudadanía. Esto no lo ha generado la ciudadanía, esto lo han generado las autoridades sanitarias españolas. Y decirles que, dado que nosotros somos responsables últimos y dado que en el Consejo Interterritorial se ha abierto la doble posibilidad, nosotros vamos a aconsejar a los gallegos y a las gallegas de menores de 59 años que tienen ya la primera dosis de AstraZeneca, que la segunda sea también de AstraZeneca. A tal efecto, lo que en este momento le estamos pidiendo al Ministerio de Sanidad es que nos garantice el suministro suficiente para que la segunda dosis se pueda implementar con esta marca. En el caso de obtener este suministro, haremos un consentimiento informado para que la gente que quiera AstraZeneca firme el consentimiento informado y notificaremos a partir de la primera semana de junio a todas las personas pendientes de segunda dosis, aproximadamente 90.000, que está a disposición la vacuna de AstraZeneca, y aquellos que quieran esta vacuna les citamos para vacunarles. En el caso de que acepten esta vacuna, firmarán un consentimiento informado y le vacunaremos sin más y le daremos de alta, si ellos están de acuerdo, en el aplicativo de certificación del sistema de vacunación del Servicio Gallego de Salud. Esto es lo que se ha quedado. La logística no va a ser fácil, la estamos en este momento perfilando, pero entendemos que será muy aproximada a la que acabo de referirle. Notificar a todos los 93.000, los que nos contesten con el sí, les citamos para la vacuna de AstraZeneca, y los que nos contesten con el no, en días posteriores les citaremos para otra vacuna. Nos sorprende toda esta discusión, honradamente, entendemos que esta discusión ha sido excesiva, nos sorprende esta posición del Ministerio de Sanidad, y nos sorprende ya cosas. En fin, en nuestra opinión no tiene ninguna explicación, porque esto de decirle a una persona que si quiere la de AstraZeneca, es decir, la misma que ya se le ha dispensado, tiene que firmar un consentimiento informado, y si quiere otra de otra marca que no avala la Agencia Europea del Medicamento, ni tampoco la ficha del fármaco, no necesita firmar el consentimiento informado, esto, desde luego, ya le anticipo que nosotros esto no lo vamos a hacer. Le pediremos consentimiento informado para el supuesto 1 y para el supuesto 2. Consentimiento informado para AstraZeneca o consentimiento informado para cambiar la vacuna. En fin, ha habido aquí un desencuentro que yo lo lamento profundamente, pero nosotros no podemos asesorar a nuestra gente de forma distinta a cómo nos asesoran a nosotros los inmunólogos, los especialistas en vacunas y las sociedades científicas. Por tanto, si hay un consentimiento informado para mantener la segunda dosis de la vacuna dispensada en la primera, mucho más debería de haberlo para cambiar la vacuna sin que la ficha del medicamento acredite que un cambio de vacunas es una cuestión banal y normal. No, un cambio de vacunas es una decisión farmacológica muy importante. Y, por tanto, entendemos que ese consentimiento informado debería de ser siempre y en todo caso. Y así lo vamos a implementar. En cuanto a los menores que el Gobierno ayer nos traslada para disminuir la situación humanitaria que está viviendo la ciudad española de Ceuta, quiero decirle que nosotros hemos adoptado la decisión de aceptar a todos los menores que nos ha notificado el Gobierno de España que necesita alojamiento, cuidado y tutela por parte de la Administración autonómica. Nosotros hemos dicho que sí. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo que ha estado durante décadas teniendo que emigrar de Galicia y, además, estamos hablando de menores. Por tanto, por razones de justicia social y por razones humanitarias, estamos a favor de recoger esos menores sin ninguna duda. Es evidente que discrepamos. Discrepamos de la fórmula del reparto, absolutamente con criterios otra vez más inventados, donde la población solo pesa un 20%, es muy sorprendente. Discrepamos con los criterios, discrepamos con los efectos llamada que ha realizado el Gobierno durante estos años, y esto tiene estas consecuencias, y discrepamos con algunas consideraciones en cuanto a la gestión de la crisis. Pero una cosa es discrepar y otra cosa es romper la unidad. Primero vamos a estar unidos y después ya analizaremos exactamente cuál es la situación que nos ha llevado hasta aquí. Y también quiero aclararles que la confusión que se está generando en cuanto a que son los menores que han llegado de Marruecos ayer y antes de ayer y los días anteriores, eso no es verdad. Los menores que van a remitir a las comunidades autónomas son los menores que ya tenía la ciudad de Ceuta y que habían llegado hace semanas o meses, no los que han llegado esta semana. El problema es que, como ya el efecto llamada y una política de inmigración con muchos interrogantes iba produciendo un incremento de menores en la ciudad de Ceuta, ahora lo que ha decidido el Gobierno central es a esos menores que ya estaban en la ciudad de Ceuta distribuirlos por las comunidades autónomas y quedarse con los menores que entraron hace horas para intentar, entiendo yo, que devolver a sus familias en el país vecino. Pero ya le digo, nosotros vamos a recibir a esos menores. Nos han dicho que son 20. Fíjate, vamos a tener los mismos menores que la Comunidad de Madrid. Uno con 7 millones de habitantes y otro con 2 millones y medio. Pero, en fin, no es cuestión de discutir sobre esto, sí es cuestión en lo sucesivo, hablar un poco más en serio de cuáles son los criterios que no se le ocurren a una ministra por la tarde, sino cuáles son los criterios de un país como España en relación con la ubicación de menores en su territorio.
Sí, presidente. Boa tarde. En relación coa segunda dose de AstraZeneca, dá a entender, bueno, dixo abertamente que de momento que teñen que falar co Goberno porque non teñen garantizado que o suministro chegue para todas esas persoas que están, digamos, pendentes desa segunda dose. Pero non sei se teñen o cálculo, se teñen a cifra das doses de AstraZeneca que van a recibir nas próximas semanas de xeito máis inminente, igual que deu a cifra global do conxunto de vacunas, se me podería dar ese dato. Eso por unha banda. E despois tamén, sen sair do ámbito sanitario, nos últimos días os médicos de familia fixeron críticas bastante duras contra os ergas, falando de sobrecarga e demais. Non sei se teme que poidan chegar a concentrarse dificultando, pois, digamos, unha situación que xa é complicada no marco da pandemia, e se van a dar algún paso, se está vendo contacto con eles e demais. Grazas.
Moi ben. Sobre o número de dosis de AstraZeneca que nos van a remitir as próximas semanas, o descoñecemos. Por eso necesitamos que nos notifiquen cales son o número de dosis que vai a dispoñer España e cales son o número de dosis que nos van a remitir. É certo, nadie se oculta que hai un contencioso entre a Unión Europea e tamén o Goberno de España con AstraZeneca. Por tanto, dá a sensación de que o Goberno, por lo menos de momento, non notifica as comunidades autónomas, probablemente porque ou non sabe ou está negociando con AstraZeneca. Os termos da negociación descoñecemos con exactitude como son. En canto ao número de doses de AstraZeneca, a prioridade das doses de AstraZeneca son para as persoas de 59 a 69 anos que a primeira dose foi con AstraZeneca. A segunda prioridade son para as persoas menores de 59 anos que teñen AstraZeneca na primeira dose e que deciden, no caso de que podamos garantir a libre elección, volver a vacinarse con AstraZeneca. E o facemos así porque, efectivamente, desde fai xa semanas se quedou como criterio xeral de que AstraZeneca sería para de 59 a 69 anos e excepcional de 59 para baixo. Por tanto, nos cumplimos o criterio do Ministerio de Sanidad, pero sí decimos que nos necesitamos número de dose de AstraZeneca para todas as persoas que se administrou na primeira dose AstraZeneca, tanto para as maiores de 59 como para as menores de 59. Esa é a proposta que lle plantexamos. E en relación coa situación de atención primaria, é evidente que hai algúns colectivos de atención primaria que están disconformes con algunhas cuestións de xestión por parte do Servicio Galego de Saúde. Hai moitísimos médicos de atención primaria que non se manifestan ao respecto, pero creo que o importante é que os pacientes non se merecen ningún tipo de discusión. Os pacientes levan moitísimo tempo cumplindo o que se lle pide, pedindo a cita telefónica, moitísimas citas de forma telefónica, non acudindo a citas presenciais, que eu creo que os pacientes merecen que fagamos abstraccións de algunhas discusións de condicións laborais e que abramos as portas dos centros de saúde. A intensidade de apertura, o calendario da mesma e a porcentaxe de presencia física do paciente no centro de saúde é o que temos que concretar. Pero non creo que os pacientes merezan, antes de finalizar unha pandemia, unha discusión que lle afecte a súa relación co seu médico de familia.
Sí, en relación coa retirada da mascarilla nos meses de verán, o aire libre que se veu falando estes días, o seu colega Paje falou de que quizáis a finais de xuño ou principios de xullo podría ser unha boa época. Non sei que lle parece esta estimación ou cal se manexa na Xunta. Grazas.
Sempre nos manifestamos en relación coa situación epidemiolóxica de cada comunidade autónoma. Son as comunidades autónomas os que teñen os valores e os que notifican esos valores ao Ministerio de Sanidade. E o Ministerio de Sanidade, coa información que reciben das comunidades autónomas, establece os valores consolidados, que son os valores oficiais. Nos estamos neste momento con 33 a 7 e 80 e pouco a 14. O número de cama UCI ocupada sigue disminuindo. Esta semana estamos advertindo xa non unha estabilidade, senón unha estabilidade á baixa. Pero, no noso caso, aínda nos quedan, pois, hasta a finales desta semana, a principios da que ven, eso período de 14, 15 días para ver o ciclo epidemiolóxico completo. Aínda nos queda varias semanas do mes de xuño, estaremos, por tanto, atentos á evolución da pandemia. Cando creemos que no exterior, nos espazos o aire libre, nos espazos que non hai concurrencia de persoas, deberíamos de sacar a máscara, cando se den as condicións epidemiolóxicas que o permitan. Cando creemos que debemos de seguir ampliando tamén en outros espacios ou exterior a non necesidade da máscara, cando se den as condicións epidemiolóxicas que o permitan, e cando teñamos unha porcentaxe de persoas vacinadas que nos permitan a seguridade de poder ir sin máscara no exterior. Competencia para facer isto, se non temos autorización do Goberno Central, as comunidades autónomas non podemos tomar esta decisión unilateral. E se tomamos esta decisión unilateral, pois pode ser recurrida polo Goberno de España, dado que este Goberno o regulou por lei. E, por tanto, pois, as leyes nun Estado de Dereito hai que respetalas. Nos o que sí estamos proponendo no Consello Interterritorial é que temos xa que concretar os parámetros objetivos para retirar as máscaras de forma proporcional e gradual no exterior. Este debate hai que pechalo, porque é un debate que está xa en riba da mesa, e eso sí, recordando, por suposto, que eso non significa retirar a máscara no interior, ni nos transportes públicos. Estamos referindo, ahora que ven, xa está instalado o bo tempo na maioria parte de España e tamén nas zonas máis húmidas de España, pois empezamos xa a ver que a máscara xa empeza a ter, pois, en fin, pouca relevancia no exterior e en determinados espacios públicos en España no seu conxunto. Nos temos unha porcentaxe de vacunación alta. Estamos falando, se non recordo mal, 47% a primeira dose, 47%, e do 23% a segunda dose. Bueno, estamos chegando ao Ecuador na primeira dose de población, con población completamente inmunizada, estamos falando 23% vía vacunal e un 5% vía infección, personas que pasaron a enfermedade. Bueno, esperemos non lle podo concretar a semana, pero entendo que no mes de xullo, máis tardar agosto, este asunto debería quedar resolto.
Sí, boas tardes. Vostede presentou en Fitur Galicia como un destino seguro, no que é máis difícil contagiarse, e quería preguntar cal é o criterio co que respalda esta afirmación e, por outra parte, por que se vende como un destino seguro non está presentada todavía unha programación típica de Xacobeo, pois con concertos, nomes de grupos e demais. E, por outra banda, quería preguntar que lle parece o informe do Consello de Contas sobre a Diputación de Ourense e as irregularidades que detecta. Gracias.
Por que nos parece que Galicia é un destino seguro? Porque Galicia é a comunidade autónoma con menor mortalidade da España peninsular. E iso é o indicador determinante nunha pandemia. Onde faleceron menos personas de todas as comunidades autónomas peninsulares de España? En Galicia. Por tanto, durante a pandemia era o destino máis seguro. Adicionalmente, decimos que é un destino seguro porque a nosa tasa de positividade é menos da metade que a media de España. Estamos no 2,1 e España está no 5,1. E, en terceiro lugar, porque somos unha comunidade que funciona os sistemas de cribados, que seguimos facendo 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 cribados diarios, porque, ademais disso, facemos test de saliva que o Goberno Central tenga ben non computar, e porque somos das poucas comunidades autónomas que ofrecemos test nos aeroportos de Galicia, sendo outras comunidades que en voos nacionais non ofrecen test a ninguén. E porque, ademais, temos un rexistro de viaxeiros que aquelas personas que ven de comunidades autónomas teñen que notificar cando ven de un territorio con doble incidencia para estar localizadas e poder ofrecer test, e porque, adicionalmente, somos unha comunidade autónoma que nos tomamos como prioridade o destino seguro desde o punto de vista turístico, porque, que eu saiba, de momento, somos a primeira comunidade autónoma que licitou un seguro fronte ao coronavirus para todos os turistas que entren en Galicia, onde acreditamos a gratuidade de toda a asistencia sanitaria, incluso a pagar a cuarentena, no caso de que fora imprescindible, nun hotel. E por todas estas razóns, nós somos un destino seguro. E volvemos a ser tamén a primeira comunidade autónoma que traballou no certificado de vacinación. Tanto, si vostede repasa todas as decisións que adoptamos para preparar Galicia a recibir xente, repasará que hai un hilo conductor permanente. Primeiro, intentar ser a comunidade con menos falecidos e, a partir de aí, seguir traballando sin disminución de presión nos cribados, nos test de saliva, no rexistro de viaxeiros e no seguro turístico de destino seguro. Perdón pola redundancia. En relación cos informes do Consello de Contas, o Consello de Contas ten todas as posibilidades, porque é un órgano independente, de facer o informe que considere oportuno. Xa sexa a deputación de un color ou doutro, xa sexa un concello de un color ou doutro. E corresponde aos titulares de esos órganos explicar e respostar ao Consello de Contas, non ao presidente da Xunta. O presidente da Xunta ten que respostar do informe do Consello de Contas que fai a conta xeral da comunidade autónoma. Ese sí, pero o resto comprenderá que eu non interpreto para nada, cando un alcalde é apercibido por incumplimento do Consello de Contas, non teño por que interpretar cal é a resposta dese alcalde, e corresponderá ao alcalde ou presidente de Diputación respostala.
Eu quería preguntarlle se Galicia ten a intención de manter os 2.300 profesores de reforzo, os que dotou o sistema sanitario pola COVID, como se plantexou onte por parte do Ministerio, e de non ser esa cifra, pois que número está barallando. E tamén, por volver ao tema de AstraZeneca, dixo que en Galicia se vai solicitar o consentimento informado tanto para a segunda dose de AstraZeneca como para a de Pfizer. Que opinión lle merece que o Goberno ou o Ministerio de Sanidade non exixa ese consentimento para a xente que queira cambiar a de AstraZeneca por Pfizer? Gracias.
Bueno, a opinión que me merece, acabo de referir. A min me parece sorprendente que para manter a mesma vacina na segunda dose que na primeira se pida consentimento informado e que non se solicite para administrar unha dose dunha vacina distinta que non figura na ficha de ese fármaco e que non foi avalada pola comunidade científica internacional. Me parece sorprendente. E por iso vamos a pedir o consentimento informado en ambos os dous casos. Xa se xa para manter o que se había ou para cambiar. Si tuviera que elegir en que momento sería prioritario o consentimento informado, na miña opinión sería cando se cambia de vacina e non cando se mantén a actual. Pero vamos a utilizar o criterio de prudencia e vamos a pedir o consentimento informado en ambas as dúas situacións. En relación cos a reunión que tuvo onte, quero recordar, a Comisión Sectorial de Educación, pues foi unha reunión de avance do curso escolar, nos sorprendeu moito o tema do protocolo, porque eu creo que os protocolos docentes para ratios de personal, etcétera, etcétera, está moi ben, pero o Ministerio de Educación en temas sanitarios non ten ninguna competencia. E, por tanto, os protocolos sanitarios se deciden no Consello Interterritorial, non na Comisión Sectorial de Educación. E, por tanto, nos vamos a seguir o protocolo sanitario que se decida no Consello Interterritorial de Saúde ou que se decida no Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Para nós, as propostas do Ministerio de Educación son simplemente propostas. Pero, como comprenderá, os criterios sanitarios nunha aula non os marca as autoridades docentes, as marca as autoridades sanitarias. Foi así no curso anterior e ten que seguir sendo neste. Galicia acreditou que o seu protocolo funcionou. Acreditou que foi unha das comunidades autónomas con máis clases de presencia en toda España e, por tanto, son protocolos que funcionan. E, por conseguinte, en fin, non coñezo cal é a xustificación científica de baixar de 1,5 a 1,2. Non a coñezo. E onte, dende logo, non se deu ninguna xustificación sanitaria, senón simplemente se nos informou que eso se falara co Ministerio de Sanidad. Pero no Ministerio de Sanidad nos non falamos nada. Pero en todo caso, veremos o ritmo de vacinación, vamos a ver, estamos xa falando da posibilidade de vacinar os adolescentes. E iremos aproximando cos sindicatos ese protocolo sea definitivo, cando teñamos unha pensada no Comité Clínico, se discuta no Consello Interterritorial. Moitos conselleiros de comunidades autónomas, incluídas do Partido Socialista, plantexaban distancias de 1 metro, non de 1,2. En fin, non vamos a discutir sobre o respecto. O que si lle pedimos ao Goberno é aclarar unha cousa, se vai haber recursos adicionais para o próximo curso. O Goberno non contestou. O que podo dicir. Por tanto, vamos a ver que protocolo necesitamos e, en función do protocolo que necesitemos, concretaremos a plantilla. Si este é o protocolo comúnmente admitido polas autoridades sanitarias, pois isto ten unha repercusión nas distancias físicas e esa repercusión terá unha repercusión no persoal. E vamos a empezar polo principio, non polo final, porque senón non vamos a facer un razonamento axeitado. E agradecemos moito ao Ministerio de Educación que nos informe cal é a súa opinión sobre 1,2, pero, como comprenderá, esa decisión non é educativa, é unha decisión sanitaria. E, por tanto, a debemos de tomar no ámbito das autoridades sanitarias. Os efectivos dependerían do protocolo sanitario. O que lle pedimos é que nos digan se había financiación ou non. Nos dixo que non habería financiación, que non habería financiación, que habería fondos RIAT. Os fondos RIAD nunca se utilizaron para incremento persoal, pero nos dixo que financiación non iba a haber, pero nos non vamos a tomar unha decisión en función de algo de financiación, que é fundamental, non o vou discutir. Pero, en todo caso, a decisión final irá en función do protocolo sanitario que apliquemos ás aulas docentes, que seguro que saldrá do Consello Interterritorial de Saúde e que estará supervisado polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, como supervisou o protocolo anterior, que recordará que ese protocolo establecía distancias de 1,5 metros, salvo que houbera pantallas, etcétera, etcétera. Bueno, pois, o contexto de ese protocolo que funcionou, vamos a actualizarlo para o próximo curso.
Sí, bons días. En relación ao uso de máscaras en exteriores, vexo que ahora, bueno, a partir de que canto antes se resolva este tema e se poida, digamos, que prescindir delas en espacios públicos. Quero lembrar que vostede era partidario de que se usara a máscara en praias estando nas toallas, e logo se cambiou, e foi tamén máis estrito a hora de correr, que en espazos urbanos se leva a máscara. Quero preguntar se vai a cambiar este aspecto, especialmente pues, a hora de xente que poda correr en espazos urbanos, antes de que se den estes pasos, é dicir, porque está xa, mexo que está xa a favor de que haxa unha apertura neste campo. E despois, tamén quería lle preguntar en relación á segunda dose de AstraZeneca, todo este debate, claro, está influindo bastante na sociedade. Cree que deses 93.000 persoas que precisan desa segunda dose, haberá moita xente que non a queira? Ou teñen algunha estimación de esa xente que poda pedir ou non? E que vai pasar se non hai doses? Se lle vai a combinar a esa xente que se poña outra dose de outra vacina, ou se lle vai a decir que agarde?
Vale, se vai a decir, perdón?
Que agarde a que veñan a que haxe suministro.
Ben, non entendo moi ben a pregunta da máscara. Como é natural, nos propuxemos a máscara cando tiñamos unha incidencia enorme, cando non había ni siquiera a posibilidad de que houbera vacinas. Cando empezamos a poñer máscaras, non sabíamos esas vacinas cando iban a chegar e se íbamos a ter hoxe un 47% de galegos vacinados coa primeira dose. Cando empezamos a plantexar a conveniencia de ir planificando a retirada paulatina da máscara ao aire libre, xa tiñamos unha porcentaxe de personas vacinadas na primeira dose non menor, e xa tiñamos un plantexamento de baixada clarísima da incidencia da COVID en Galicia, e, por suposto, algo elemental nunha pandemia, que era o número de falecementos. Cando a pandemia está producindo un número de falecementos moi baixo, a pandemia está remitindo. E a pandemia remite por dúas cuestións, polas vacinas e polas personas que se contaxaron, e por unha terceira que é o cumplimento das medidas higiénico-sanitarias. Tanto a medida que vamos incrementando a vacinación, a medida que vamos incrementando a inmunidade e a medida que vai disminuindo a mortalidade, pois temos que ir empezando a disminuir o uso da máscara en espazos de menos risco. Sobre o tema de correr, o tema de facer exercicio físico, é o momento onde se producen máis aerosoles, e, por tanto, é o momento de maior risco. Unha persona que vai camiñando produce moitísimos menos aerosoles que unha persona que vai correndo. E por iso, inicialmente, o Comité Clínico nos persuadiu de forma intensa, un membro do Comité Clínico é neumólogo e corre maratóns. E foi oponente da proposta. Comprenderá que é moi difícil decirle a un neumólogo, que ademais fai exercicio físico intenso, e que propón o uso da máscara cando se está correndo, é moi difícil contradecir a un criterio sanitario, un criterio científico e un criterio de un deportista que conflúe na mesma persoa. Por tanto, foi cando aceptamos a proposta do Comité Clínico de meter máscara no exercicio físico. Agora, ese tema seguro que se vai a debatir. Veremos se o Comité Clínico autoriza a ir sacando a máscara cando se fai exercicio físico pola calle. Entendo que cando se fai exercicio físico pola calle entre a xente, peatóns que van pola rúa, hai un maior risco. Cando se fai exercicio físico por zonas sin personas que van paseando ou que van deambulando, o risco será mínimo. Pero, en fin, vamos a deixar ya ese neumólogo ponente das máscaras no ámbito do exercicio físico, porque eu posso asegurar que para nós ten autoridade. E a segunda cuestión... a segunda cuestión, sí, de AstraZeneca. Que vamos a facer no caso de que non teñamos vacinas de AstraZeneca? Ya vamos a propoñer, pois, evidentemente, Pfizer, que é a que nos propón o Ministerio de Sanidade. O único que sabemos que ao que nos vai a chegar no mes de xuño, contestando ao seu compañero do Papres, que non lle contestei a pregunta, efectivamente, as vacinas que temos notificado que nos chegarán, se non estou errado, todas son de Pfizer. Pode haber alguna de Moderna ou alguna de Janssen, pero mayoritariamente son de Pfizer. Eu non teño neste momento notificación das vacunas de AstraZeneca que nos vai a chegar no mes de xuño. Esas 150.000 mayoritariamente son Pfizer. E pode haber alguna Moderna ou Janssen, pero... Por tanto, o que sí vamos a propoñer, e no caso de non ter vacina de AstraZeneca, é Pfizer. ou moderna a que nos propón o Ministerio. No caso de que unha persona que ten unha vacina de AstraZeneca quere poñer a segunda de AstraZeneca e non hai vacina de AstraZeneca, o a ficha do medicamento fala de 12 semanas ata 16 semanas. Podíamos esperar ata a semana número 16. No caso de que chega a semana 16 tampouco teníamos AstraZeneca, volveremos a consultar. Hai xente que fala de poder chegar incluso ata semana 21. En fin, non me gustaría a min improvisar, porque xa hai bastante improvisación, como para ainda encima improvisar respostas a preguntas que nos casos prácticos ainda non se deron. Pero, por mandar un mensaxe de tranquilidad, estamos convencidos que tanto AstraZeneca como a outra, o risco é un risco absolutamente infinitesimal. Pensamos, polo que nos dicen os nosos asesores, que o lógico é dispensar AstraZeneca. No caso de que un paciente así o considere, nos lle recomendaríamos AstraZeneca. Lle pediremos consentimento informado, tanto para repetir a mesma dose como para outra vacina. E, no caso de preferir outra vacina, pois lle dispensaremos a outra. Eso vai a conllevar algúns problemas logísticos, sí. Vamos a intentar iniciar este proceso na primeira semana do mes de xuño. Por tanto, ainda nos quedan unos 10 días, 11 días, para que o Ministerio nos concrete cantas vacinas de AstraZeneca nos chegarán e nos concretemos o aspecto logístico axeitado para producir as menores distorsións posibles.